parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Cora salutas vin, gesignoroi, Esperanto Radio Varsovio, marde la 4 de maio 2021. En la 1062 Esperanto elsendo, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka, Maciej Jaskot kaj Przemek Wierzbowski proponas al vi aktualaĵojn kaj kronvirusan kronikon. Nian sciencan temon ni dediĉas al la provoj provoki pluvojn. Kaj krome ni invitas vin al nia arkivo, memorigante al ĝi interparolon pri Picasso kaj liaj kontaktoj kun Pollando. Tiu interparolo estis farita kun Roman Dobrzyński. La lastan semajne finon gesinjoroj poloj pasigis sub la signo de festado, en kiu la religiaj akcentoj miksiĝis kun la patriotaj. La 1 de maio oni memore omagis, prefere private, la laboristan feston, ne forgesante pri la patrono de laboristoi Sankta Jozefo. La 2 de maio poloi festis tagon de la flago, kaj la 3 de maio oni solenis religian feston de Di Patrino, la regino de Pollando. Tamen, de 230 jaroj oni memoras pri la 3 maia konstitucio tiu tage. Kaj tiun datrevenon en Pollando kunfestis eĉ kvin prezidentoj.
En la 230 datreveno de la proklamo de la 3 maja konstitucio en la reĝa kastelo en Varsovio la prezidentoj de Pollando, Litovio, Estonio, Latvio kaj Ukrainio subskribis komunan deklaron substrekante la historian signifon de la konstitucio el 1791 kaj la signifon de plia solidareco de la nacioj fronte al la hodiaŭaj endanĝerigoj. Ili deklaris inter alie: ni esprimas la konvinkon, ke la prospero de nia komuna heredaĵo kaj komuna domo, radikanta en la eŭropa civilizacio, postulas, ke ĝuste same kiel domo ankaŭ Eŭropo estu konstruata sur la fundamento de la bazaj valoroj kaj principoj. Tio estas libereco, suvereneco, teritoria integreco, demokratio, la leĝobserva regado, egaleco kaj solidareco.
Jen pliaj aktualaĵoj.
Ryanair fiere anoncis, ke ĝiaj flugbiletoj restos favorprezaj. La kompanio planas novajn en tute 23 flugokonektojn el la polaj Modlin, Krakovo, Gdansko kaj Vroclavo. Michał Kaczmarzyk, la direktoro de Ryanair en Pollando, kaj la prezidanto de la fluglinio BAS, en la intervjuo por la portalo mani.polo, deklaris, ke eblis tion atingi dank al la malaltigo de enspezoj de laborantoj. Kiel certigis Kaczmarzyk, Ryanair planas konservi la konkurencajn prezojn en Europo. Li samtempe deklaris, ke Ryanair en siaj flugoj ne postulos konfirmajn dokumentojn pri vakcinado, observante tamen principojn de la Unio kaj de ĝiaj membrolandoj, kiujn la flugkompanio celos. Li esprimis la opinion, ke la vaccin-pasportoj ne estas bezonaj ene de la uniaj flugoj, se la europanoj daŭre povas uzi la voj- kaj rel-transporton sen lim-kontroloj kaj aliaj limigoj. Sed Ryanair samtempe plene akceptis la devon ekzameni pasaĝerajn dokumentojn, inkluzive COVID-rilatajn, konforme al la postuloj de la landoj, al kiuj koncerna pasaĝero veturas. Ryanair sukcesis supervenki krizon, funkciigi nun novajn flugkonektojn kaj revenigi sian konektoreton malaltigante la enspezojn de la laborantoj. En Pollando oni maldungis ĉirkaŭ 8% de pilotoj kaj 15% de la ferdeka personalo. La enspezoj de polaj pilotoj malkreskis de 10-20%. La publican helpon por aviat transportistoj la reprezentanto de Ryanair taksis kiel neefikan kaj maljustan. Aktualen Pollando loĝas 134.000 personoj, kies havaĵo superas la valoron de 1 miliono da dolaroj. En la ĉirilata rangolisto de analizitaj eŭropaj landoj, laŭ la raporto de Kopomogo, Pollando preterpasis Portugalion, Greklandon kaj Finnlandon. En 2019 ĝis pli ol 265.000 kreskis la nombro de bonstataj poloj, kies enspezoj monate superis 20.000 zlotojn brutte, kaj ĝis pli ol 69.000 la nombro de personoj riĉaj, enspezantaj pli ol 50.000 zlotojn monate. Malgraŭ la pandemio fine de la unua jarduono de 2020, la plena valoro de la havaĵo kolektita de la hejmaj mastrumejoj en Pollando kreskis je 8,4%, atinginte preskaŭ 2,4 bilionojn da zlotoj. Samtempe laŭ la donitaĵoj de la ĉefa statistika oficejo, en Pollando loĝas pli ol 1.600.000 personoj vivantaj en ekstrema mizero, kiuj disponas pomonate pri malpli ol 600 zlotoj.
Parolas Varsovio en Esperanto, bonvolu konatiĝi nun kun nia kronvirusa kroniko.
Ekde la 4 de majo validas en Pollando mildigitaj rigoroj ligitaj kun la kronvirusa pandemio. Alla lernado en fizikaj lernejoj revenis la plej junaj lernantoj el la klasoj unuaj ĝis triaj. Rekomencis funkcii la komercaj centroj, tamen ilia gastronomio servas nutraĵojn nur kunporteblajn aŭ liverotajn. Denove estas malfermitaj muzeoj, artgalerioj kaj kulturinstitutoj, kiuj en sia agado proponas ekspozicioin. En ciui publicai locoi daure validas la necesso surhavi maskoin kai administranto de la commerciai spazoi devas garantii al clientoi unufoi usain gantoin kai desinfectan likvajon.
Pasin semaine la pola ĉefministro deklaris, ke medicina konsilio kaj kolektivo por kontraŭbatali COVID-19 prilaboras aktuale kromajn mekanismojn por instigi laŭeble vastan vakcinadon. Dum la longa semajnfino komence de majo do dum la unuaj tri tagoj de la monato, personoj kun elektronika dokumento povis ricevi la kontraŭvirusan vakcinon de la firmao Johnson & Johnson en pluraj moveblaj vakcinlokoj instalitaj en 16 vojevodioj.
La Eŭropa Parlamento aprobis la ideon de la tiel nomataj COVID-pasportoj. La rezolucion akceptis 540 deputitoj kontraŭ 111 kaj 31 sindetenoj. Tio signifas, ke la Europa Unio povas komenci intertraktojn pri la definitiva formo de la decido. Aparte forte favoras pasportan solvon Hispanio kaj Italio. Personoj kun COVID-pasporto ne frontos limigojn dum la vojaĝado. Ili ne devos subiĝi al kvaranteno, mem-izoliĝo aŭ fari kromajn testojn. Multaj aliaj landoj laboras aktuale pri propraj solvoj ebligontaj registri personojn vakcinitajn. La Unio ne planas organizi kiun ajn centran registron.
La japana flugkompanio JAL komencis apliki en siaj aviadiloj kontraŭvirusan kaj kontraŭbakterian aerosolon por la surfacoj ene de la pasaĝera spaco. Kiel informis Yomiuri Shimbun, JAL planas apliki la aerosolon en ĉiuj siaj 230 aviadiloj. La rimedo ne estas minaca por homoj, ĝi ne grandigas incendio-riskon, efike limigas la aktivecon de virusoj. La protektita tiel surfaco rezistas kontraŭ viruse de 3 ĝis 5 jaroj.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon. Bonvolu nun aŭskulti nian sciencan bultenon.
Pasintiare sciencistoj el la Tsinghua Universitato en Pekino faris experimenton por provoki elvoki pluvon sur la tibeta altebenaĵo. Utiligante grandegan sonlaŭtigilon, ili emisiis direkte al la nuboj 160 decibelan sonon kun la frekvenco de 50 hercoj, kio kompareblas al laboro de jetmotoro. La experimento el montris que la son ondoi obligas grandigi la pluvon en la 500 metra distanzo je 11-17%. Sciencistoi premisas que pli abunda pluvo aperas kiel sekvo de kuniĝado de malpli grandaj elementoj elformiĝantaj en pli grandajn. Tamen la apenaŭ du horojn daŭranta testo ne liveras sufiĉajn donitajoin por clarigi la fenomenon. La aplico de la son ondoi shainas esti pli avantaggia metodo ol aliei technicoi grandigantein pluvoin. Tiu ci technicon ne postulas aplicon de chemiajoi en la atmosfero, nec uson por tio de aviadiloi au raketoi. Gi obligas crome relative mal multe costan distanzan stiradon de pluvoi. Estas ne sole avantaggioi, char samtempe tiu ci metodo ligiras cun la son poluado de la medio, kio povas influi la vivantein en la circauajo homoin kai bestoin.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Pola Retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Kaj nun mi invitas vin al nia arkivo, el kiu mi volas memorigi iun el la malnovaj interparoloj kun Roman Dobrzyński pri kontaktoj de Pablo Picasso kun Pollando. Des pli, ke ordigante mian dokumentoŝrankon, mi retrovis mian Esperanto-tradukon, neniam eldonitan, de la libro de Dobrzyński La venko de Guernica.
En la nuna iaro pasas la rond cifera da treveno de la morto de uno el la plei elstarei pentristoi de nia epoco, Pablo Picasso. En nia studio ni gastigas Roman Dobrzyński, kiu parolos al ni kaj al vi, gesignoroi, pri la contactoi de tiu ci elstara pentristo kun Pollando.
Pablo Picasso tre malofte voyagis. Li visitis nur kelkajn landojn en sia vivo. La komencan periodon de sia vivo li pasigis en Hispanio, sed kiel dek ok jara zaknabo la unuan fojon forveturis al Parizo en la jaro 1900, kaj kelkajn jarojn pli poste jam translokiĝis por ĉiam al Francio. Kaj kiel mi jam menciis, nur al kelkaj landoj li vojaĝis. Kaj Pollando estis unu el malmultaj landoj kiujn li vizitis, kaj li estis restis tie relative longe, preskaŭ 3 semajnojn. La kongreso de intelektuloj kaj artistoj por la paco estis la unua tiutipa kongreso, kiu okazis en 40 jaro, kaj per kiu fakte organiziĝis la monda pacmovado. Pablo Picasso venis al Wrocławo, sed poste ankaŭ vizitis Varsovion kaj Zakopane. Al Wrocławo venis multaj eminentaj tiam artistoj, ĉefe el Francio, geedzoj Joliot Curie, estis fama pentristo François Léger, estis same eminenta poeto, surrealisto Paul Éluard, estis Ilia Ehrenburg, la fama filozofo Bertrand Russell, kaj multaj aliaj.
Se vi donas... 1940 jaro estas tiu specifa dato, okazis nur 3 jarojn post la finiĝo de la dua mondmilito.
Jes, sed ĝi estis ankaŭ la unua jaro de la komenco de tiel nomata malvarma milito, kies formala komenco estis la konata parolado de Winston Churchill en Fulton iom pli frue. Do en la kongreso de Wrocławo kolektiĝis eminenta intelektuloj, kiuj sciis, kiuj konis la hororon de la dua mondmilito, kaj kiu timis la novan hekatombon. Do tio estis la forta kaj laŭta voĉo de protesto kontraŭ nova preparo al milito. Pablo Picasso ankaŭ intervenis, do ankaŭ paroladis dum la kongreso, sed ankaŭ estis tre interesaj liaj apudaj, mi diru, agadoj. Do vizito al Varsovio, kaj el tiu vizito okazis kelkaj anekdotoj. Ankaŭ estas tre interesa, ke vojaĝante al Pollando, Picasso por la unuan fojon en sia vivo flugis per aviadilo. Do flugante super la teritorio de Pollando, kiam li vidis la kampojn, la kvadratojn de la kampoj, li tiam ekkriis: ho, tio estas vera kubismo. Kiel vi scias, li estis la homo kiu kune kun la alia franco, kun la franco Braque, iniciatis kubismon, kiu cetere jes lanĉis kubismon, kiu fakte estas la komencoj de la moderna pentro arto de la 20. jarcento. En Varsovio li vizitis unu novan loĝkvartalon koło. Varsovio estis tiam komplete detruita, kaj ĝuste la unua nova, tute nova kvartalo konstruiĝis en la kvartalo koło, kaj tie venigis lin la arkitektoj geedzoj Cirkus, kaj vizitinte unu el la loĝejoj, kiu estis tute ne ankoraŭ logigita, li tute spontane pentris sirenon sur la muro, kiu estas simbolo de Varsovio, blazono de Varsovio, sed sireno, kiel blazono de Varsovio, kiel vi scias, tenas en la mano, en la rekta...
Torĉon kaj glavon.
Kaj glavon. Sed anstataŭ glavo, Picasso enmetis en la manon de sireno enmetis martelon, kiel simbolo de la rekonstruo de Varsovio. Kaj la sireno en la loĝejo havis tre interesan historion, ĉar poste al tiu loĝejo venis la homoj, kiuj enloĝis, sed kompreneble la afero estis tiel fama, ke tiu loĝejo fakte ŝanĝiĝis je muzeo. Kaj imagu, kio okazis. Tio estis vere trista evento, c'era la loĝantoj, kiu estis no simplaj homoj, ne plu povis elteni la aferon, kvankam ili mem intervenis kaj petis, volis ricevi la alian loĝejon, volis translokiĝi, sed oni ne translokiĝis ilin, kaj rezulte venis pentristoj kaj detruis la tutan pentraĵon, kaj poste oni jam ne plu povis retrovi iun ajn.
Spuron de tiu ĉi
estis la vita, tiele exacte unue la vita kaj poste pentrita, ke tiu fama pentraĵo ne plu restis. Pablo Picasso vizitis ankaŭ Zakopane, kaj Zakopane tre forte lin influis, do influis lin, impresis lin la folkloro de montarana folkloro de Zakopane, li aĉetis ŝaf pelton kun la brodaĵoj,
yes.
Estas tipaj, yes, regionaj brodaĵoj, paĝenica, kaj tio lin tiel forte impresis, ke post la reveno al Parizo li faris tutan serion da pentraĵoj kun sia ne ankoraŭ edzino Jacqueline en la pelto de Zakopane, kaj ankaŭ li faris serion da pentraĵoj, portretoj de sia filo Claude. Estas tre bela, interesaj pentraĵoj.
Kaj kie ili nun troviĝas?
Mi pensas, ke ili apartenas rekte al aŭ al Claude, aŭ al Jacqueline, ĉar vi scias, ke la tuta heredaĵo de Picasso estis distribuita. Ĉu vi scias, ke Picasso estis ankaŭ poeto? Estis poeto surrealisto, kaj ne nur poeto, sed ankaŭ estis dramverkisto. Li verkis dramon, unu el la dramoj, kaj tiu dramo nomiĝas La volupto kaptita je vosto. Estis verkita komence de la dua mondmilito en Parizo, ĉiukaze ĝi estas protesto kontraŭ milito, kaj tiu dramo neniam estis enscenigita, sed poste unu monaton aŭ eĉ iom malpli, ĉar Picasso mortis la 8 de aprilo 1973, kaj en la Varsovia Granda Teatro 18 de marto, do 3 semajnojn pli frue, estis monda prapremiero de la baledo sub la sama titolo, kun la libretto skribita surbaze de tiu ĉi teatraĵo kaj aprobita de Pablo Picasso, kaj kun la muziko de la pola eminenta komponistino Grażyna Bacewiczówna. La baledo cetere havis tre grandan sukceson.
Do, estas tiuj kelkaj ligoj, sed ĉu Pollando fieras pri iuj artaĵoj mane de Picasso, kiuj troviĝas en Pollando?
Jes, en la Nacia Muzeo vi povas vidi la serion de keramikaĵoj. Li specialiĝis ankaŭ pri ceramiko, kaj ĝuste venante al Pollando okaze de la Wroclawa kongreso, li kunportis kun si la tutan serion de belegaj teleroj, kiuj pentritaj teleroj, kiuj estas en Pollando. Ankaŭ se vi scias, estas fama telero kun Don Quixoto kaj Sancho Panza, tio ankaŭ troviĝas en Pollando. Krome vidu, estas ankaŭ tre interesaj ligoj, no nesenperaj, sed vi certe aŭdis pri la fama franca pentristo Rousseau, nomita doganisto. Ne? Estis naiva pentristo, kiun ĝuste malkovris Picasso. Kaj la malkovro de Rousseau estis ligita kun la pentraĵo, kiun Picasso trovis en iu bazaro, kiu prezentis la portreton de Jadwiga. Rousseau estis naiva artisto, kaj kompreneble ne povis permesi al si havi specialajn modelojn, do kun li estis ligita unu belega, kiel famo diras, instruistino, Polino Jadwiga, kiu ĝuste pozis al li kai li creis tutan serion da portreto kai tiu portreto de Jadwiga de Rousseau estis ciam posedajo de Picasso kai unu li liaj plej ŝatataj pentraĵoj kiujn li havis en sia cetere tre riĉa kolekto.
Mi pensas ke vi konsentas kun mi ke la arto de Picasso portas tiujn plej universalajn valorojn same kiel ĉiam granda arto. Tamen en kelkaj pentraĵoj, almenaŭ en tiu Paz Colombo, estas, mi dirus, eble pli ĝenerala ol universala mesaĝo al paco.
Kompreneble, Picasso estis tiel nomata artisto engaĝita, ĉu ne?
Engaĝita, jes.
Engaĝita. Do ni povus paroli alian fojon pli Guernica. Li diris ke pri Guernica ke tio ne estas pentraĵo por pendigi ĝin en la ĉambro. Tio estas pentraĵo kiu invitas, kiu instigas al la agado.
Do mi invitas vin por sekva interparolo pri tiu ĉi granda kaj fama pentraĵo.
Per la interparolo con Roman Dobrzyński pri Picasso che li è contatto con Polnando fini già snia hodiava Esperanto el sendo della Esperanto Radio Varsovio. La interparolo sorbandigita en 1993 memorigu pri la pasonta en oktobro lia cent kvardeka naskiĝ da Treveno. Con si volemo che signore ni attendas viajn opinioin kaj rimarkojn anticipa dankas pro subteno de nia laboro, kaj samtempe diras al vi ĉiuj ĝis la baldaŭa raŭdo.